bilirsiniz, nə Birinci Dünya müharibəsində, nə də Port Artur döyüşlərində, nə ermənilərdən, nə gürcülərdən korpus komandiri olmayıb. Korpus bilirsiniz də, bu diviziyadan çox-çox böyükdür. Amma Birinci Dünya müharibəsində Mehmandarov korpuslar komandanı olub. Onun tabeliyində 52 min ordu var idi. 52 min əsker və zabit var idi. Bilirsiniz, bu qeyri-adi bir şəxsiyyət idi. 16-cı il martın 22-sində Səməd bəy Mehmandarov tam artilleriya general rütbəsində təltif olundu. Onun Apisaniya ofisiyara da üzr istəyirəm, zabitin təsviri var. Orada yer yoxdur orden medalın əlindən. Bunu mən verməmişəm. Ya da siz verməmişsiniz. Ya da Azərbaycan hökumət verməm. Port Artur uduzsa da, Port Artur müharibəsi bilirsiniz də uduzdu. Mən Mehmandarova general mayor rütbəsi verdilər. Oktyabrın 16-sında 1905-ci ildə. Nə deyirəm? Bütün bunları hamısını araşdırandan sonra mən arxivdə rast gəldim ki, Mehmandarov harada yaşayıb. Və tapdım. İndiki İstiqlal küçəsi, Əliyazmulan üstündən üzbəyüz keçmiş aptek var idi. Onun üstündəki evdə yaşayıb. Ha, getdim, adresindən tapdım. Sonra uzun söhbətli demək istəmirəm. Və mən gəldim o vaxtı bizim nazirə məruzə elədim ki, bizim ilk və yeganə nazirimiz olubdu. Özə elə bir adam olmuyor. Çox böyük şəxsiyyət. Nəsildən də heç kəs qalmıyıb. Hamısı sürgündə məhv olunubdu buna. Və nazirimiz maliyyə ayırdı. Biz onun bareliyefini orada vurmuşuq. İndi də durur. Bu olub 94-cü ildə.
Neş olsun sizə.
Məsələ burasındadır ki, bu yaxından mən oradan keçirdim. Gördüm ki, orada böyük təmir gedir.
Bareliyefi götürüblər.
Yox, ara götürürlər, qoyaram. Gecən gündüz gəlim onun yanına keçirdim. Gəldim, gördüm, soruşdum fəhlədən, dedi ki, bizim rəisimiz Udiyo Deyanan türkdür. Türk gəldi, dedim ki, orada bağlıdır. Dedim, orada belə bir şey var, birdən götürərsin. Zaten dedi, nə danışırsan? Apardı məni, ramka salıb.
Çərçivə.
Çərçivə salıb. O qədər gözəl düzəldib onu. Altındakını oxuyub bu. Baxmayaraq, kiril əlifbası iləndir. Yazdırmışam ki, bu evdə 18-31-ci illərdə ilk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarov yaşamışdır. Bilirsiniz, bunun qəbri də qalmayıb bu bədbəxt oğlu.
Bilirəm.
Bu dəfn olunubdur indiki Şəhidlər xiyabanında, Çəmbərəkətdə. 37-ci ildə o Bolşevik Kirova park salınanda orada heykəl qoyulmaq üçün veriblər traktorun ağzına. Niyə? Bunun əvvələ elan veriblər ki, kimin burada əzizinin qəbri var, gəlsin götürsün. Kim var idi, götürürdü. Mehmandarovun oğlu və həyat yoldaşı isə
sürgündüydülər.
Bax, bu taley buna belə qismət olub bu bədbəxt.
Olarım bir sual verim. Bax, ixtiyarı bu sual ürəyimdən keçdi mənim ki,
buyurun.
Həmin vaxt dediyiniz illərdə Əlağa Şıxlinski sağdı.
Bəli, sağ idi.
Bəs niyə o məzara, o qəbrə sahib çıxmayıb Əlağa bəy?
Əlağa Şıxlinskinin özünü bilsən nə günə salmışdılar.
Qoy, ürəyimdə qalmasın bu sual.
Bəli, mən də sizə deyim də, mən bunların çox qohumları ilə görüşmüşəm. O vaxt sağ idim.
Bəli, bilirəm,
profesor, siz çoxlarla görüşmüşəm. Profesor Fatma xanım İsmail ağa qızı Vəkilov ilə görüşdüm. Burada Yusuf Məmmədəliyev küçəsində yaşayır. Dönə-dönə görüşdüm o qori seminariyası ilə bağlı. Soruşdum ki, doğmaca qardaşın əvəsi idi Əlağa Şıxlinski. Dedim ki, siz yəqin ki, görmüsünüz da Əlağa Şıxlinski. Dedi, əlbəttə, biz bir məhəllədə yaşayırdıq. Əvvəl onu deyim ki, inqilabdan əvvəl qazaqlılar, o sizin bareliyef görmüşsünüz ha?
Bəli, Nizami metrosundan yuxarı qalxanda.
Cəfər Cəbarlı küçəsində. Orada, əksəriyyəti orada yaşayıbdı. Bahadır bəy Qayıbov, qardaşı İsmail ağa Qayıbov, hamısı orada yaşayıbdı. Deyir, kişini o günə salmışdılar ki, Əlağa babanın. Məsələ deyir, örgədirdilər bizimkilər, çekistlərmi? Da indi o qədər küçədə üzr istəyirəm, axma adamlar var ki, ifadəm üçün üzr istəyirəm. Deyir, gəlirdilər bunun qreçka almağa gedirdilər, ət yemirdilər.
Qarabaşaq.
Qarabaşaq. Deyir, gəlirdilər bunun şinerlin ətəyindən dartıb lağa qoyurdular ki, Port Artur qəhrəmanı, meymun kimi deyir, qabağında oynayırdılar. Onları deyir, hamısını avakyanlar, sərkisyanlar eləmişdilər. Bir dəfə deyir, gəldi hirslə ki, acından öləcəm, getməyəcəm mağazaya. Mən deyir, götürdüm vəsiqəsini, getdim deyir, Qarabaşağı mən alırdım. Ət deyir, qəti yemirdi bu adam. Və demək istəyirəm ki, biz yaxşı oğul, qız yetişdirməyi bizim xalq bacarır, varımızdır. Amma içimizdəkilər bunlara imkan verməyiblər. Əlağa Şıxlinskinin o bareliyefini deyim sizə. O vaxt biz mərkəz komitə məktub yazdıq, rəhmətli İsmail Şıxlın rəhbərliyi ilə. Və uzun yazışmalardan sonra o yaşadığı evə o barilif vuruldu. Cəfər Cabbarlı küçəsi 20-yə. Açılışı olmadı. Niyə?
Niye?
Dedilər ki, fevralın 22-sində açılışı olacaqdır. Belə qərara gəldik. Fevralın 22-si də biliriz də nə gündür. Sovet ordusunun yaranması.
23-ü, bəli, 23-ü deyəsən.
Gətirib bağlamışdılar buna.
Sovet ordusunun gününə.
Ondan bir gün qabaq Qarabağ məsələsi başladı. Dedilər, yox, indi qəti olmaz bunun açılışı. Ona görə ki, yığıncağa icazə verildi. Və bunu da mən istədiyim ki, mən onun 83-cü ildə xatirələrim kitabını 60 min tirajla Rusça, Azərbaycanca 30 min, Rusça 30 min Azərbaycanca buraxdırdım və buraxdırdım deyəndə biraz yekə çıxır İsmail müəllimin köməkliyi ilə. Çünki izahları, qeydləri, müqəddiməni özüm hazırladım. Çünki bu Peterburqda zadda işləmişdim, Çarsk siloda harda olmuşdu, orada olmuşdum, Tiflisdə zadda. Onu plana salmırdılar. İsmail müəllimə müraciət elədim, rəhmətli İsmail Şıxlə. O kömək elədi, plana saldılar. Kitab çıxandan sonra məni çağırdılar mərkəz komitəyə. Abrımı aldılar. Az qaldılar ki, məni 3 il dedilər, sənə 3 düşür. Niyə? Ermənistan SSR-i Elmlər Akademiyasından rəsmi məktub gəlib, blanklı məktub gəlib ki, siz qardaşlığa qarşı vuruşan, qardaş erməniləri qıran Əliağa Şıxlinskinin xatirələri niyə çap eləmişsiniz. Mən bu nadana, orada oturan nadana başa sala bilmədim ki, bu Əliağa Şıxlinski vuruşmuyub orada. Bu Cavad xan Şıxlinski idi. Gəncədə 1-ci süvari diviziyasının komandanı idi. O da general-mayor idi. Çıxıb 20-ci ildə Gəncə üsyanının təşkilatçılarından biriydi. Çıxdı, getdi İrana. Oradan da 59-cu ildə getdi Türkiyədə dünyasını dəyişdi. Bunu heç cür başa sala bilmədim ki, bu nazir mavini idi. Əlinə silah alıb vuruşan Zəngəzura qədər erməniləri, daşnakları qovan isə onun qardaşı oğlu Cavad bəy Məmmədağoğlu Şıxlinski idi. Yenə inanmadı. Axırı gəldim İsmail müəllim yanına, rəhmətliyin. Dedim ki, İsmail müəllim, biz belə bir vəziyyətə düşmüşəm. Bu zəng elədi, başa saldı ki, ya şey, nə istəyirsiniz bununla başa düşmürəm? Bunları biz görmüşük. Ya, bunlar nədir ki? Peterburqda bunu daha çox istəyirlər. Ya Tiflisdə arxiv işçilərinə. Əvvəla familiya çox məşhurdur. Və siz inanırsınızmı ki, mən deyəndə ki, Flankəsin Artilleriya Muzeyində şeydir, Peterburqda deyəndə ki, Şıxlinskin qovluğunu istəyirəm, ondan ötürü gəlmişəm Bakıdan. O dəqiqə xanımlar deyirdilər ki, o, Boq Artilleriya.
Yəni tanıyırdılar.
Fikirə verirsinizmi?
Bəli.
Rusiyada çar dövründə minlərlə yox, bəlkə də 1 milyondan çox, bəlkə də çox, daha doğrusu, Rus generalları olubdu. Amma bunların heç birinə Artilleriyanın Allahı kimi fəxri rütbə verilməyibdi. Mehmandarovun gördüyü işlər, bayaq qeyd elədim ki, 52 minlik korpuslar komandanı. Lev Tolstoyun qızının mənə xatirələrini göndəriblər, Amerikada çıxıbdı. Lev Tolstoyun qızı, kiçik qızı, bilirsiniz də, Maria Nikolayevna, Maria Lvovna Tolstoya. Bu, bunun ordusunda, Sevda xanım, Şəfqət bacısı işləyib. O qədər məhəbbətdən bunu yazıb. Allahın dostu, mən oxuyuram, belə heyrətdə qalırsan ki, insan necə yüksək səviyyəli olan, necə deyir, məni qəbul elədi birinci dəfədən ki, bəs işim nə olacaqdı? Bax, bu da o bizim xalqın oğlu. Nə üçün biz bunları ləkəliyək?
Bax, Şəmsdən bəy, Mehmandarovla bağlı tədqiqatlarınız oldu, müəyyən sənətlərə rast gəldiniz, bilirəm, mən bilirəm. Bilməyənlər bilsin, qoy, nələrlə qarşılaşdınız, qısaca deyə bilərsinizmi? Yeni nə tapdınız, qarşınıza bir şey çıxdı mı bundan bağlı?
Mən o...
Şıxlinski ikimizi incitdilərmi sizi?
Çox, çox. İndi mən bizə bir məsələni də deyim. Mehmandarov bilirsiniz ki, əslən Şuşalıdır, amma atası... Nəsil Şuşadandır. Atası Sadıq bəy 1831-ci ildə Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini qurtarandan sonra əvvəl bunu Şamaxıya göndəriblər icraçı kimi, iş icraçı kimi. Sonra böyüdüblər vəzifəsini Muğan, Lənkəran, Talış bütün zonasını veriblər, köçüb şeydə yaşayıb. Qaradonluda, sonra Lənkəranda. Lənkəranda bunların mülkü var. Mən keçən il getdim, bu daha doğrusu... Yox, hələ 92-ci ildə o mülkün qabağına böyük dəmir lövhə vurulmuşdu. Yenə deyirəm ki, o bayaqçı qeyd elədiyim kimi. Burada ilk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy, Sadıq bəy oğlu Mehmandarov 1856-cı il oktyabrın 16-sında anadan olmuşdu. Keçən il getdim, nə görsəm yaş Sevda xanım. İnanın, başımda elə bir, başım elə bir qaynar su töküldü. Həmin lövhəni, həmin evi başqa bir ailə gəlib alıb.
Yəni, mülkü alıb.
Mülkü alıb. Atıb.
Çıxardacaq. Nəyə lazım
o? Lövhəni də atıb çəpərin başına. Dedim, ay xanım, burada lövhə var idi. Hanı? Dedi ki, babamın mülkü olubdu. Dedim, yaxşı, sənin baban axı bu... Burada Mehmandarov doğulubdur. Mən adreslə bilirəm, ünvanla bilirəm, arxiv sənədiylə bilirəm ki, buradır. Bunda bu lövhəni də mən vurdurmuşdum o vaxtda. Dedi ki, yox, siz səhv eləyirsiniz. Dedi, bilirsiniz, burada veteran var. O deyir ki, mənim yaxşı yadımdadır ki, Sadıq bəy Şuşadan köçüb gələndə Mehmandarov da balaca uşaq idi. Əlindən tutub gəldiyini mən şahidiyəm.
Yəni burada da olmayıb demək istəyir.
Dedim xanım, o veteranın neçə yaşı var? Dedim veteran da qoca kişi. Dedim ay kişinin qızı 1855-ci ildə doğulan adamı. Əlindən tutan adamı. Bu görə bilər, necə görə bilər? Nə danışırsın sən? Mehmandarov da burada doğulubdu. Dedi yox, mənim babamındır. Və pulunu verib alıbdı. İndi bu nə edir? İkinci dəfə gedəndə 3 aydan sonra getdim, gördüm ki qabaq hissəsini bağlayır ki mülk pis görünsün. Qırmızı kərpişdən qəşəng bir binadır. Qəşəng, çox yaxşı binadır. Və mənə yanımdakı dedi ki, bilirsiniz bu niyə eləyir bunu? Dedim niyə? Dedi itiririz. Deyirəm ay xanım, bu artıq da axı niyə bunu şey tikdirirsən? Deyir yox, bunu uçurdu. Dedim əşi bu uçana oxşamır axı. Gör necə sağlamdır bu bina.
Müraciət elədinizmi Lənkəran icra hakimiyyətinə?
3 dəfə, 4 dəfə məktub yazdım. Əvvələ getdim o vaxt. Qəbul eləmədi. Dedilər yoxdur. Yalan deyirdilər amma çərdi idi.
Neçinci ildir bir də xatırladın o vaxt deyirsiz amma
155 illiyində. 3 dəfə məktub yazdım.
150 illiyində yəqin getmişsiniz.
Bəli, 150. İndi bir şey deyim. Mən 3 dəfə məktub yazdım. Rəsmi bizim idarənin adından da məktub yazdım ki, gəlin yubileyini keçirək bunun və həmin bina. Heç səs bu günə qədər də bu məktubların surəti məndə durur. Bu günə qədər də demək olar ki, cavab vermirlər ki, bu bina niyə satıblar və lövhəni niyə şey çıxardıb atıblar. Bilirsiniz nədir? Mehmandarov ailəsi tutulandan sonra Mehmandarov haqqında sənədlər, foto şəkillər çox az qalır. Niyə? Ona görə ki, ailə dağıldı. Məsələn, mənim Xalq qəzetində silsilə yazılarım getdi 150 illiyində. Bir gün rəhmətlik Qılman müəllim işdə.
Allah rəhmət eləsin.
Məşhur xalq yazıçımız Qılman üçün. Mənə zəng elədi ki, ay Şəmsdan, Mehmandarov neçənci ildə ölür? Dedim ki, Qılman müəllim, 1931-ci il fevralın 12-sində rəhmətə gedib. Dedi, ay balam, mən o kişini... İndi Bəyhamam deyirlər ha.
Bəyhamamda. Yəni şəhər metrosundan yuxarı.
Bəyhamında, hamamında dedi, xəzinədar işləyəndə görmüşəm. Mən getdim onların arxivini açdım, gördüm bu kişinin burada adı var. 30-cu il.
Nə danışırsınız?
Şah oğlu sonra həyat yoldaşı tutulan sonra bu tək qalıb. Yaşlı kişi idi. Bax görün biz o vaxtdan bunu qədrini bilməmişik. Halbuki Mehmandarovun göstərdiyi xidmət qısa bir müddətdə bayaq qeyd elədim. İl yarımda yaratdığı nümunəvi ordu heç kəsin yarada bilməz.
Şəmsdan bəy, yer gəlmişkən siz kitabınızda yazmışsınız o barədə Mehmandarovun, bilmirəm necə deyim, yəni küçə süpürməyi həmin vaxtlar az nəqdi. Yəni kimdən eşitmişdiniz doğrudan? Kitabda yazmamışsınız. Kimdən eşitmişdiniz?
O, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində var.
Doğrudan mı?
Vallahi mən eşitmişəm, yazmıram amma mən Manaf Süleymanov deyiləm ki, yazam ki,
bəs arxivdə gördünüz onu.
Nəsib bəy Yusuf bəyli Qarxunlu Əşrəf bəy öldürmüşdü, quldur. Mən onun haqqında kitab yazdım. Arxivdə bütün o Nəsib bəy Yusuf bəyli və Qarxunlu Əşrəf bəy haqqında Yevlan Qarxun kəndindəndir. Tapdım, Qarxunlu Əşrəf bəyi 30-cu ildə güllələyiblər. Nəsib bəy Yusuf bəyli də birisi də, istəyirsən sizə veriş vermiş onlar.
Bəli, bəli, 20-ci ildə.
20-ci ildə güllələyiblər. Özü də Aram Yevkanyan güllə öldürübdü sığınaqda.
Yəni Qarxunlu deyil,
deyil.
Bəs o niyə onu adına
yazılmış? Bu daşı bulanlıq suya atan kimdir? Və bunun mən bütün sənədlərini götürdüm. Buna sual veriblər hətta oradakı. Cümhuriyyət parlamentinin üzvü olub. Balacadan döydü, nə olsun Qarxun. Bütün Şirvan nahiyəsində bəylərin bəyi olubdu Qarxunlu Əşrəf bəy. Və bunu sənədlər qalıb orada hamısını. Üzünü çıxartdırdım, işləyirdim. Gördüm heç Nəsib bəyin adı yoxdur. Buna sual veriblər bir yerdəki. Cümhuriyyət dövründə kimlərin oturub dururdunuz? Hətta Tağıyevin oğlu birisi də parlamentin üzvü idi. Onun da adını çəkir. Gəncədə müəyyən adamların adını çəkir. Bir yerdə Nəsib bəy Yusuf bəyli yoxdur. Heç günahlandırmırlar da ki, sən Nəsib bəy Yusuf bəyli olduğunu. Yox da axı, elə bir sənət yoxdur. Və mən götürdüm, zəng elədim rəhmətlik Manaf Süleymanova. O kitabında onu yazır. Duru suya bulandıq daş atıb. Dedim ki, Manaf müəllim, siz belə bir şey yazmışsınız kitabınızın falan səhifəsində. Bəs bu nə dərəcədə doğru? Bunu hardan götürmüşsünüz? Bu fakt sizə deyiblərmi? Arxiv sənədidirmi? Dedi ki, nə edirsən sən? Dedim, mən Qarxunlu Əşrəf bəylə maraqlanıram. Yalandan dedim, onun qohumuyam. Çünki cavab vermək istəmirdi, istəyirdim. Dedi ki, bilirsiniz, bala, mən onu heç bir sənəddən götürməmişəm. Mənə onu bulvarda domino oynayan ağsaqqallar danışıblar. Domino oynayan ağsaqqalın sözünü kitaba gətirmək olar. Bax, mən onda o kitabda Allah rəhmət eləsin, ölüb gedibdi. Ona da və bir neçəsinə də var ki, ona şər atırdılar. Və onu açdım. Bilsin ətərdim. Mehmandarova o qədər əziyyət veriblər ki, Bir de çok sakit adam olub, orta boy, ince adam olubdu. Ama sərkərdə kimi, mən sizə deyirəm ki, onun əvəzi olmayıbdı axı. Belə, talih belə gətiribdi.
Yəni ki, arxivdə gördünüz ki,
bəli, arxivdən götürmüşəm.
Nazir, o qəsdən nazir olduğu.
Hətta Şıxlinskiyə deyirlər, o zülmü veriblər. Şıxlinskiyə o zülmü verir. Sonra ki, Nərimanov ki, bu işə qarışıb, bu işi bunlar görüblər, Nərimanov gəlməmiş. Mayın 15-də bilirsiniz də, Nərimanov apardı vəzifəni. Və Nərimanovdan gizdim, bizim 12 generalımızı güllələdilər. Və niyə Nərimanov bunun hər ikisini... Səbəbi nə idi? Leylin üstünə göndərirdi 1920-ci il avqustun 1-də. Çünki Nərimanovdan gizdin gecələr gəlib Qruzavoy maşına, yük maşına doldurub aparıb güllələyir. Siz yəqin ki, Kəngərlinin, ştabs kapitan Kəngərlinin xatirələrini oxumusunuz. Tiflisdən deyirməni gətirdilər Bakıya, birbaşa Pankratovun dişinin altına. Pankratov bilirsən kimidir? Murdarın biriydi. Xüsusi idarənin rəisiydi. Onun adam güllələməyə onun üçün sorğu-sual yox idi. Pankratov deyir, məni deyir Pankratov hüzuruna gətirən kimi məni həbs elədilər Bakıda, dəniz qırağında. Bir gün deyir Sərkisov soyadlı bir erməni gəldi, deyir içəri girdi, dedi ki, filan kəs belə, filan kəs belə, eyni zamanda Mehmandarov da. Mehmandarov da burada həbsdə edilir bizi ilə bir yerdə. 3 dəfə tutulub Mehmandarovla Şıxlinski, 3 dəfə. Allahın min şükür üçündə də Allah rəhmət eləsin Nərimanov xilas eləyibdi və 4-cü dəfə Moskvaya göndərdi. Deyir Mehmandarov da belə şey eləyəndə dedi ki, üzr istəyirəm ifadəm üçün o yazdığını deyirəm də, o kəngə neçə ildir rəhmətə gedib gülləriblə daha doğrusu dedi ki, siz üçünüz də ayaq yolu təmizləməyə gedəcəksiniz. Dərhal deyir, biz ayağa durduq, Mehmandarovun əskərləri deyir hamımız, zabiti ayağa durduq ki, Mehmandarov getməyəcək. Biz beşimiz də gedəcəyik, onumuz da gedəcəyik, amma Mehmandarov getməsinə icazə vermirik. Deyir, erməni çıxartdı deyir tapançasını, dedi hamımızı bu saat gülləliyərəm. Durun hamımız belə, Mehmandarov gedəcək, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, özü də saqqalı ilə təmizləyəcək oranı. Bu var, hələ biz onun 1901-3-cü illərdə Baksyor üsyanında müharibə doğur, bilirsiniz də, o uzaq şərqdə olur. O fəaliyyətini, Şıxlinski də orada iştirak edib, bu da iştirak edib. O fəaliyyət, demək, Yapon, Çin generalı üzr istəyirəm, Xunxazı əsir götürüb, generalı əsir götürübdü. Biz bu faktı bilirik, az fakt bilirik. İndi gör, o sənədlər tapılsa, Allah qoysa, imkan yoxdur Rusiyaya getməyə, çünki güclü xərç istəyir bundan. Rəhmətliyin çox yaşlı bir qohumu var idi, qardaşın əvəsi idi, xanım idi. Mən bunun qolundan tutdum, apardım ki, mənə göstərin, görün, Mehmandarov harada dəfn olub. Həzəsdə onun heykəli görmüşsünüz, bağda. Onun sol yanında üç qəbir yanaşı olub. Birinci İbrahim Əbülov, Türkiyədəki
səfir, bəli.
İbrahim Əbülov, sonra demək, çekist, Sovet çekisti İslam Əliyev. Zakatalada banditlər öldürüblər, güya banditlər, vətənpərvər öldürmüşlər. Üçüncü isə Mehmandarov orada dəfn olub. O bayaq qeyd elədiyim kimi Kirova abidə və park yaradılanda hamısını deyiliblər. Və mən neçə illərdir çıxışlarımda deyirəm ki, simvolik də olsa yerini mənə göstərib o xanım, Allah rəhmət eləsin. Simvolik də olsa burada qəbir daşı qoyulmalıdır ki, burada Mehmandarov dəfn olunmuşdur. Əliağa Şıxlinskiyə gəldikdə isə Əliağa Şıxlinskinin xatirəsini yaşadan o baş daşını, o üzdük daşını onu hörmətlə dəfn elətdirən, üstündən toplardan yaylım atəşi açdıran 43-cü il avqustun 18-də ölübdü. Allah rəhmət eləsin. Eydər Nəcəf oğlu Hüseynovun xidmətidir. Biz onun haqqını dana bilmərik. Hər il bir neçə məqalə ilə çıxış eləyibdir. Eydər Hüseynov, bilirsiniz, çox görkəmli bir alimdir. Bundan sonra isə Şıxlinski ölümünün 2 illiyi ta gəlir 4 illiyinə qədər Eydər Hüseynovun yazıları var.
Nə qədər ki, özü sağdır, yazıb. Sonra özü də özünü güllələdi.
Sonra da deyirəm. Və nəyi deyirəm? Hətta Heydər Hüseynovun ürəyi soymub, Cənub Azərbaycanda çıxan jurnalda da həm həyat yoldaşı, həm Əliağa Şıxlinski haqqında yazı çap elətdirib. Və mən İsmail müəllimdən soruşdum bir dəfə ki, rəhmətlikdən ki, və İsmail müəllim, bu niyə kəsilibdi? Şahid olmuş olarsın da, yaşlı adam idi, bilirdim. Dedi, ona görə kəsilib ki, 4-cü yazını oxuyan gəlib Bağurova deyiblər ki, bu çar generalı həddindən artıq
tərifləyir.
Və çağırıb bunun yanına, deyib ki, nə istəyirsən bu çar generalı, nə bizə sır yiyirsən, bəsdir da, nə qədər yazacaqsan, lazımdır bizə bu çar generalı. Yəni, Musavat deyə bilmir. Yəni. Bu da rəhmətlikdə qayıdıb ki, əgər çar generalını biz unutsaq, onda gərək Rusiya Kutuzovu, Suvorov'u, Budyonlu'nu, Jukov'u. Jukov bilirsin de 4 defa cor gördüğünü almıştı. Birinci
Muharebesi'nde.
Deyip bak onları niye unuttum deyip yığıştır. Reddiyle bu tarihi git. Ondan sonra kesilirdi. Mesela burasındadır ki Mehmandarov hiç yerde demeyip ki ben Rus güya İmperya ordusunda and içmişim Rus'a karşı vuruşmayacağım. Aha bu yalan şeydi. Ben demeyeyim. Size bir fakt diyeyim. Mehmandarov'un 19. yılda mektubu var. Başnazir Fethullah Gülen Khoisky'ye. Ki ben özüm hissediyorum ki Respublikada yaşayan tekçe Ruslar yok, gayrimilletler ve orduda da az sayılı Ruslar var idi, az sayılı zabitler var idi. Deyip onlar özünü çok pis aparırlar. Sizin icazenizle onların hamısını Respublikadan kenar eləmək istəyirəm ben. Ve eləyib de. Kim verin? Bolşevikin nifrəti var idi onun. Çok büyük nifrəti var idi. Mesela Cəfər Əliyev olubdu. Onu tutup salıb dama.
Ben sonra kitap yazıb bilirim.
Ha, kitap yazdım onu biabır elədim ben. Bu çünkü tapdım onun arxivdən o sənədləri. Evvela bu Cəfər Əliyev niye şey biabır eləyibdi bunu? Daha doğrusu türmüyə salıb Mehmandarov. Bunu Mikayan göndəribdi Qusara. Bizim orada alayımız var idi Qusara. Gidib o alay dağıdıb. Mikayan da ona ne var ne var bir de spasibo deyib.